pobijenja, bio čovjek, to je onaj radosni post koji daje krila ljudskoj duši. A ta krila su od blagodati Božje, od Duha Svetoga, od svjetlosti Božje kojom se okrivljuje ljudska duša i leti iznad zemaljskih provalija, provalija grijeha, zavada, podjela, smrti, užasa, naše zlobe i naše pakosti u ovome svijetu.
Radio Svetigora. Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro vam večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj će večeras na vaša pitanja odgovarati protojerej Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. Pomaže Bog, oče Darko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i svakoga dobra darova.
Oče, s obzirom da ste prvi put gost ove naše emisije, iako nijeste prvi put gost na talasima našeg radija, evo ja ću vas zamoliti da upoznate naše slušaoce malo sa svojim pastirskim radom, sa parohijom Bjelopoljskom.
Ja sam u Bjelopolje došao voljom našega vladike Ionikija 2002. godine. Do tada sam od 1995. do 2002. bio sveštenik u Mojkovcu. Pojavila se potreba, vladika zna razloga i od 2002. od prvoga dana sam divno primljen od ovoga ovdje naroda. I ono što želim prvim rečenicama svoga obraćanja da istaknem, da pohvalim i smatram, s obzirom da sam neko ko je već 18. godinu, ove godine punih 18 godina svešteničke službe u Crnoj Gori i na svešteničkoj službi, mislim da je bilo polje i ovaj narod među najboljima, ne samo u Crnoj Gori, nego sigurno i šire, pogotovo njegova crkvena opština od 2002. godine pa na ovamo, svaki korak i sve što je urađeno i sve što, eto, ja čemu sam dao svoj skromni doprinos, iza svega je uveliko stajala crkvena opština sa njenim predsjednikom gospodinom Rankom Damjanovićem na čelu. Svaki član te crkvene opštine, mi da podsjetimo, od 2002. uspjeli smo u Bjelome Polju da obnovimo Petrovdansku litiju, divnu litiju na kojoj je prve godine bilo 4 do 5 hiljada ljudi, tako svake sljedeće. Zatim Svetosavsku akademiju 2004. prenijeli iz Doma kulture u sportski centar i evo 2004. znači to je već 9 godina punih, tako se održava u sportskom centru svake godine, tu bude 4-5 hiljada ljudi gosti na tim akademijama, sam bili najveća imena i najveći umovi i najkvalitetnije i muzička udruženja i muzičke organizacije na prostoru srpskih zemalja i srpskog naroda. To je sve postignuto zahvaljujući velikome trudu crkvene opštine. Ako smo mi tome dali svoj skromni doprinos, drago mi je, i jednostavno lako je biti sveštenik dobrom narodu. Također uspjeli smo da Petrovu crku, koja je posle prve seobe Srba bila srušena i pretvorena u džamiju, uspjeli smo da počnemo njenu obnovu. Još je u toku, nije još završeno, da posjetimo samo da je to za isti taj hram knjez Miroslav naručio Miroslavo i Evanđelje, da je taj hram bio preko blizu 300 godina sjedište humske episkopije, da je u tome hramu stolovalo i nekoliko svetitelja, da je obnovu i proširenje toga hrama za episkopske namjene učinio sam kralj Milutin sa svetim arhijepiskopom Danilom drugim, da je to bilo, da je to taj hram bio rasadnik ovoga naroda i duhovnosti među ovim narodom na ovim prostorima kroz vijekove. Turci su posle prve svoje Srba, kada je veliki broj srpskog naroda napustio ove krajeve, pretvorili ga u džamiju sve do 1912. Ne znamo da li je neki prekida bilo, bio je džamija 1912. kad su oslobođeni ovi krajevi. Vraćen je hram crkvi, međutim i to nije išlo lako. Došlo je i do međunarodne arbitraže, ali skinuti malter, nađen su stavci fresaka, titorska povelja u kamenu, titorska freska. U tome hramu se čuva na fresci crveni dvoglavi orao na biloj pozadini, možda najstariji nemanjički dvoglavi orao. Zahvaljujući Miroslavu evanđelju, saznalo se ovaj da je knjez Miroslav imao braće i koji da je brat svetog Stefana, da je sveti Stefan, to jeste sveti Simeon Mirotočivi, imao braće i ko su oni bili, i bezbrojna, znači druga značenja. Ono što je također važno, mi smo obnovili taj drugi zvonik koji je bio srušen 250 godina i nadamo se da 2016. kada crkva slavi 820 godina od osvećenja i podizanja, da ćemo do tada obnoviti kompletno, znači i crkvu, i pored hrama sagraditi jedan veliki duhovni centar u kome ćemo postaviti i riznicu, zatim stvoriti uslove da imamo unutra i salu za predavanje, da možemo češće da okupljamo narod i poučavamo vjeri njegovoj. To je jedina mana, ako postoji mana ovome narodu, to što ne znamo, što smo zaboravili dosta svoje vjeri. S Božjom pomoći se ubavlju još to obnoviti u ovome narodu i naravno da i Božje milosrđe, Bog pogleda na nas sve i na ovaj narod, ali mislim da će još velikih i divnih djela učinjeti se ovdje na ovim prostorima. Također crkvena opština od 2002. pa ovamo osnovala kolosovskih sestara u Bijelom polju, udruženje knjez Miroslav, Bratstvo pravoslavne omladine. Imamo dječji crkveni hor koji od 2004. također postoji, znači u Bijelom polju, koji je učesnik i okupljanja pravoslavne djece i omladine na Cetinju skoro svake godine, koji je uspio i da snimi prvi CD, znači duhovne muzike, i tako da se, da kažu, sa svake strane iz Bijelog polja slavi se ime Božije, svaki napredak ide. Podigli smo dvije kuće za jednu porodicu koja ima dvoje bolesne djece od cerebralne paralize. Živjeli su u kući koja nije imala unutra ni vodu ni kupatila. Prvi puta majka je mogla te dječake da okupa u kupatilu, da ih jednostavno teško bolesne, da im da kakve takve malo normalnije uslove za život. Zatim još jednoj porodici, muž i žena koji imaju osmoro djece, gdje su živjeli u 15 kvadrata, podigli smo lijepu kuću od 150 kvadrata. Naravno, opremili smo koliko smo mogli, jer mi nemamo nekih posebnih primanja. Sve što imamo, to je ono što zajedno odvojimo od sebe i svoga, što kažu departe, i što nam priloži i da ovaj narod, time radimo. Preko 400 porodica smo pomogli kroz ovo nekoliko godina, znači brinući o najsiromašnijima i onima kojima je najteže, namirnicama, drvima za ogrijev. Nekoliko slučajeva gdje se izgasila isključena struja bila zbog nemogućnosti da plate račune, crkvena opština je također izlazila u susret, platila. Pomogli smo porodici, opremali tamo gdje je trebalo, recimo porodica, rodila se djeca, nemaju uslova da se opremi i kupatilo. Trudili smo se u svakome pogledu da izađemo u susret ovome narodu, da budemo u pravom smislu crkva, ne samo neka, što kažu, ispostava ili služba, nego jednostavno da posvetimo sebe i naš život služenje ovome narodu. Nadamo se da će, i do sada vidimo da se narod to prepoznaje i višestruko vraća svoje crkve, obnavlja svoje svetinje. U jednom trenutku Bijelo polje sa okolnim selima imalo je blizu 40 crkvenih građevina, što novih hramova, što obnavljanje starih, zatim izgradnja konaka, parohijskih domova, tako da jednostavno mislim da je to dobar pokazatelj stvarnoga truda i rada ovoga naroda. Eto, toliko za ovaj uvod, možda sam bio malo i duži, izvinjavam se slušalcima, ali imao sam potrebu ovo da kažem i da pohvalim sve ove ljude, jer su jednostavno pravi primjer kako treba hrišćanski se odnositi prema svojoj crkvi i brinuti o svome narodu i duši svoga naroda.
Eto, Oče, i mi vam želimo da još dugo budete pravi pastir crkve Božje u Bijelom polju.
Pitajte sveštenika.
Danas je praznik prepodobne Marije Egipćanke. Uobičajeno je to da ove emisije počinju temom praznika, pa da nam kažete nešto o ovoj velikoj svetiteljki naše crkve.
Svetitelji su svjetilo i sama riječ kaže vaseljene i primjeri kako se ulazi u carstvo nebesko. Nije slučajno crkva u petu nedjelju časnoga posta u slavljenje i opominjanje stradanja stradanja Hristova posvetila jednoj velikoj podvižnici i stradalki Mariji Egipćanki, ženi koja je sa 17 godina u stvari, izvinjavam se, sa 12 godina već stala na pogrešan put, na put grešnika, mnogo toga propatila i strasno proživjela, bila velika bludnica, živjela prodajući svoje tijelo, ne brinući o svojoj duši. Svaki dan njenog života je bio stradanje i mučenje, put grijeha, smrada i smrti. Jednom je tako, živeći tim raspusnim životom, krenula sa hodočasnicima za Jerusalim, budući da su na hodočašća i danas ne može da krene i veoma teško može krenuti siromak. Znači, da bi se na tako hodočašće krenulo, trebala su sredstva, ona je računala da su to imućni ljudi, pa će imati od toga i neke koristi, da će nešto usku zaraditi, i pošla je s njima. Došli su u Jerusalim, kada su oni ulazili u hram gospodnji da se poklone, krenula i ona za njima, međutim nije mogla da uđe u hram. Iznad ulaza u hram, kaže, stojala je, bila je postavljena ikona Presvete Bogorodice sa Bogomladencem Hristom. Kad god bi krenula da uđe, kada bilo kao da udara u nevidljivo staklo, ne znajući još, izbunjena, šta se dešava s njom, gledajući ljude kako pored nje slobodno prolaze i ulaze u hram, već je počinulo da hvata očajanje i strah. Kaže, tada joj se javila Presveta Bogorodica, rekavši, zar takva misliš da uđeš u hram Boži? Kaže, Bogorodica joj je dala dar suza, počela je da plače, da spoznaje dubinu svoga pada i grijeha, i pitala je šta da radim. Bogorodica je rekla, idi pustinju i kaj se. I ona je prešla preko Jordana, odšla u Jordansku pustinju, kaže, život provela plačući i moleći Boga da joj oprosti svaki njen grijeh. Ubrzo odjeća u kojoj je otišla u pustinju se izdrla i pocijepala, a pustinje su surove, i kad imamo kod sebe sve, a ne bez ičega otići tamo, i kaže da joj je Bog dao, porasla, odjeća se pocijepala, ali porasla je kosa i prekriva cijelo njeno tijelo, tako da je to bila i postelja i prekrivač. Cijel život čisteći dušu svoju i tijelo svoje od jednog od najstrašnijih grijeha, grijeha preljube. To je jedan od grijehova koji prlja i tijelo i dušu, čisto da, da znaju naši slušalci i da razumiju kolika je, koliki je grijeh to što je činila, a koliko se osvetila i koliko se očistila. Primjere nam kazuje stara Zosima, kome se anđeo javio da dođe da je pričesti. Kaže, vidio je kako ide preko vode put za koje njemu trebalo dani i dani i sedmice da pređe. Ona je prešla u jednom trenu i kada je došao da je pričesti, kaže, ona se bila upokojila, ustala je, primila pričešće i ponovo legla u iskopan grob koji je iskopao lav, koji je usput kada je stara Zosima došao da je pričesti stojao pored tijela njenog, čuvajući da hijene je stale životinje ne razgrabe, pošto je bila umrla, ne razgrabe tijelo njeno. Eto takve svetlosti i takvoga blagočešća se udostavila Marija Egipćanka i često puta u hramovima uz ulazna vrata lijevo i desno slika se Marija Egipćanka sa starcem Zosimom koji dolazi da je pričesti, jer je, kaže, pomoćnica onima koji zbog velikog grijeha ne mogu da uđu u svetinju hrama, jer je i sama pretrpjela stradanje i preživjela i vidjela koliko je teško i strašno živjeti udaljen od Boga. Zbog toga je crkva ovu nedjelju posvetila sjećanju na ovu divnu svetiteljku, da se ljudi hrišćani, opominjući se njenog života, ne padaju u malodušnost i beznađe i govoreći sebi, ja ne mogu, ja sam veliki grešnik, ja ne mogu da se pokajem, jer ja nemam naviku, ja ne mogu. Sve može čovjek koji traži pokajanje i kome je stalo da spasi dušu svoju. Najbolji primjer je tome ova divna svetiteljka koju evo slavimo u petu nedjelju Vaskršnjega posta. Neka bi Bog molitvama njenim i nas uveo i naučio pokajanju, pa dostojno da se udostavimo radosti Vaskrsenja Hristovog.
Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Bez promene i bez mene nek se čuju reči tvoje. Nek se čuju reči tvoje kroz nemoćna usta moja. Nek uzreči dela stoje, nek se vide dela tvoja. Nek se vide tvoja dela u delima ruku moji. Da bi znala zemlja cela tebi slavu da zapoji. Da zapoji, da zatrubi, lesi noca kako ljubi. Da zatrubi, da objavi, kroz sina se Otac slavi. Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Bez promene i bez mene nek se čuju reči tvoje.
Pitajte sveštenika.
U toku je časni post, danas je četvrta nedjelja velikog časnog posta, pa da kažete našim slušaocima nešto o smislu i značaju posta za pravoslavne hrišćane.
Pa najljepše objašnjenje posta, zašto postiti, kazuje nam sam Hristos u četvrtoj nedelji posta, kada mu dovode bjesomučnoga mladića. I apostoli, kaže, ne mogoš ga iscijeliti, a Hristos kaže, o rode zli i pokvaren, dokle će biti samo, dokle će vas trpjeti. Ovaj rod se, misleći na đavola, izgoni samo postom i molitvom. Našem narodu ima divna izreka, kaže, ko posti, dušu gosti. Postiti znači, prvo, pazeći na svoje tijelo i na to što jedemo, i ne samo jedući postnu hranu, nego da prevashodno da smanjimo količinu hrane, da smanjimo hranjenje tijela svoga, da bi nas ova prva opomena i ova prva peckica opomenula, da pazimo na život svoj i na djela svoja, da pazimo na misli svoje, na riječi svoje. Fizički post treba da nas uvede u duhovni post. Crkva je odredila 6 nedjelja velikog vaskršnjeg posta u kojima se mi pripremamo za 7. nedjelju. 7. nedjelja je znači dani stradanja Hristovog. Dani kada on apostolima svojim narodu govori o tome da dolaze vrijeme stradanja, kada najavljuje i veliki četvrtak i veliki petak. I to je nedjelja u kojoj cijel hrišćanski svijet, cijelo čovječanstvo treba da začuti i zanijemi najstrože postom i molitvom, da se pogruži i sastradava sa Hristom, da bi spoznavši žrtvu koja je prinijeta, nevino prolivenu krv, nevino raspeće, stradanje Hristovo na krstu za nas i za rod naš, jer smo skupo plaćeni i ne bi smjeli i ne bi nijednoga trenutka života svoga smjeli da živimo ne opominjući se toga i ne sjećajući se toga. A poslije također nije dovoljno čovjeku, kaže, poslije vrijeme postoje, a poslije prođe post, pa onda nastavimo po, stvar, po starom, da psujemo, da vređamo, da lažemo, da živimo slobodnim životom. Post je trening kojim trebamo da se uvježbamo, da cijel život svoj u stvari pazimo na djela svoja, na ponašanje svoje, na riječi svoje, na misli svoje. Cijel život svoj da posvećimo dvijema zapovjestima gospodnjim. Ljubi gospoda Boga svoga svim srce svojim, svom dušom svojim, svom mišlju svojim, svim umom svojim. I ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Sve što radimo, a mimo toga je odvajanje čovjeka od Boga i udaljavanje čovjeka od njegovog smisla i od njegove namjene, jer smo zato stvoreni i zato nas je Gospod dao da budemo služitelji, sluge Boga živoga, braća i djeca Božja. Kako prema djetetu Božjem, ono što je zlo i strašno i naopako u našem narodu, a nažalost mislim da je u prošlom vijeku, a i u ove godine ovoga 21. vijeka najčešće izgovarano za čovjeka, to je jadan on i blago njemu. Ako vidimo siromaha, odmah je jadan, međutim, čovjek ne može biti jadan, on je slika i prilika Božja, stvoren po obličju Božjem, on ima svoje dostojanstvo. Ako nam je stvarno žao siromašnog čovjeka ili grešnog čovjeka, kao hrišćanin, kao ljudi, treba bi da mu pomognemo, a ne da ga jadamo, jer je grijeh za čovjeka reći jadan. I druga je rečenica blago njemu, zato što nismo posvećeni jednim drugima i onda stalno za druge mislimo da je njima lakše nego nama i da svi uživaju i žive lagodan život, jedino mi da stradamo. Međutim, samo da vas posjetim, braće i sestre, i lopovu koji krade nije lako, jer cijel život provede u osvrtanju i okretanju i stalno misleći da ga neko vidi, da neko zna grijeh njegov i zlo koje čini. Tako da, znači, nikome nije lako, jedino je lako kad čovjek zavoli Boga i bližnjega svoga, onda spoznaje, onda je takvome čovjeku lako, jer ima ljubav prema Bogu i prema bližnjem, a to oslobađa. Post je trening za to. Za post se mi vježbamo, pojačano, pazimo i stražimo na svojom dušom, na svojim mislima i sve svoje misli, svoju dušu okrećemo. Trebalo bi barem da okrećemo Bogu i bližnjima. E to je smisao svakoga posta, ovoga časnoga pogotovo.
O Gospodi, javi se nama, Gospodin gradivo, ime Gospodnje.
Spovedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
O Gospodi, javi se nama, Gospodin gradivo, ime Gospodnje.
Sile narodi okružiše u imenu Gospodnjem, zapevaše.
O Gospodi, javi se nama, Gospodin gradivo, ime Gospodnje.
Gospoda i čudesno je u očima našim.
O Gospodi, ja misja nam, blagoslovim ja nivojim ja Gospodje. Tebje mi dobro strada bi podri tvoji, mnogo obraznija da mi prede pjelje si, i pokončinje svoje vjenec od Boga smučeni česti mi. Jer kada ti ne mi prestojala moleći, ko bi nas izbavio od tolikih beda, ko bi nas sačuvao do sada slobode, nećemo odstupiti od tebe, vladičice, jer ti sluge tvoje uvek spasavaš od svih opasnosti.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras po prvi put u ovoj emisiji na vaša pitanja odgovara Jerej Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. Evo oče, mi da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac kaže, dok su Jevreji kamenovali đakona Stefana, on se, kaže, molio za njih tražeći od Boga da im oprosti jer nijesu znali šta rade. Da li to znači da na neki način nijesu ni bili odgovorni za to svoje djelo jer su ga radili iz neznanja?
Pa ovako, u ovom pitanju ima u stvari nekoliko dilema. Prvo, čovjek kada ustane da ubije čovjeka, kada ustane protiv čovjeka, znači već da se udalji od Boga i od čovjeka. I već to što je dozvolio da se udalji od Boga i od čovjeka ne znači da nije grešan, da nema grijeha. Zatim, arhidijakon Stefan je u stvari najbolji svjedok i on je izobličio jevrejski narod jer im je prije nego što su ga kamenovali prepričao cijel stari zavjet, opominjujući ih i govoreći im, ukazujući im da je Hristos i evanđelje njegov život, da je u stvari sin Boži, da je cijel stari zavjet odnosi sva proroštva najavljuju baš njega. On se molio za njih ne zbog toga što oni nisu grijeh činili, nego zbog toga što nisu Hrista poznali kao sina Božijeg. I on se Gospodu molio da im Gospod otvori, jer ubiti čovjeka za ono za što su ubili arhidijakona Stefana znači ne poznati njegovu službu. A on je bio sluga Boga živoga. On je bio svjedok Hrista, spasitelja. I kako kaže evanđelje, ne bi da grijeha nisu imali, ne bi Gospoda slave raspeli. Isti ti Jevreji su prije toga raspeli samoga Hrista. Usto uzvikujući pred Pilatom, raskni ga, raskni krv njegova na nas i na djecu našu. Onaj ko, kao što sam prije govorio, ko ne pozna i ne traži Gospoda i ne zavoli Boga svim srcem svojim, svojom dušom svojom, svojom mišlju svojom, i onaj ko ne voli bližnjega svoga kao samoga sebe, on može da čini djela ovakva. Međutim, arhidijakon Stefan se molio za te ljude zato što je želio da i oni Boga poznaju, da i oni zavole čovjeka i zavole bližnjega svoga, da zavole evanđelje Hristovo, jer je to blaga vijest koja će pomiriti čovječanstvo sa Bogom i čovjeka sa bližnjim njegovim. Zbog toga je, znači, molitva njegova, ne nikako, zbog toga što oni nemaju odgovornosti. Odgovornost postoji, jer oni su znali za jedan drugi zakon koji kaže ne ubi, a ubili su slugu Boga živog. Zatim pravednik, iako zna da na pravdi Boga strada, on je već, kad čovjek uđe u blizinu Božiju, ništa mu ne pada teško. Ni stradanje, ni krst, ni mučenje. Jer jednostavno, kad se čovjek približi Bogu, za njega je stradanje jedino udaljavanje od Boga. Od Boga može da ga udalji grijeh. Ne može nikako mučenje, nikako stradanje. Jedino grijeh, ako padne u grijeh i ako se sam odrekne Gospoda, ako neko kao arhidijakon Stefan tvrdo stoji u vjeri uz Sina Božijeg, oslanjujući su svoju, polažu su svoju nadu na Boga, on ne može, jednostavno on ne može, njemu ne može nikoga odvojiti od blizine Božije. I on onda, kad čovjek se približi Bogu, on onda voli i svakoga drugoga čovjeka, bez obzira da li mu on činio pravdu ili krivdu. I iz te ljubavi, iz takvog odnosa prema čovjeku je i ova molitva izgovorena, ne zbog toga što čovjek nema grijeha, nego zato što onaj pravednik ne gleda u čovjeku grijeh njegov, nego gleda čovjeka, gleda sliku Božju u tome čovjeku koji mu zlo čini i zlo želi, i samo se zajedno moli da i taj lik i da taj čovjek zasija i u njemu zasija svjetlost lica Božjeg.
Kada se kaže da od suviška srce usta zbore, šta to znači, pita slušalac?
Pa to znači jednostavno da čovjek nema, znači, u srcu svome, da ne osjeća to, da to nije proživio, da to nije doživio. Zbog toga je potrebno. Šta je evanđelje u stvari? Evanđelje nije knjiga koja se čita. Mi, nažalost, danas vodimo, a često puta se sretamo sa ljudima, sa parohijanima i kaže, oče, prostio sam tri puta Sveto pismo, prostio sam, ne znam ja, ovo pročitao sam, ono. To nije knjiga za iščitavanje, nego knjiga za život. Ako pročitamo ljubi bližnjega svoga, a ne naučimo da volimo bližnjega svoga, nego se svaki dan svađamo i zamjeramo i osuđujemo, onda o kakvoj ljubavi govorimo. Ako pročitamo o milostinji, kako treba, da ne zna ljevica šta čini desnica, ne čini o milostinji, ili govorimo za čovjeka je jadan on, a ništa ne mijenjamo u svome odnosu prema tome čovjeku, kako milosrđu pričamo. Ako govorimo o molitvi, a ne molimo se, ako govorimo o pravdi, a srce nam i misli potežu na zlo, jednostavno, braći i sestre, čovjek u srce svoje treba da, srce je presto Bože i treba smjestiti Gospoda. Ako to učinimo i ako Gospoda pustimo u srce svoje, onda jednostavno usta neće zboriti od suviška, nego čovjek gori božanskom plamenu ljubavlju prema svakome čovjeku. I sve što kaže čovjeku, to je ljubav i staranje za spasenje. I želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istinu. Da nije bilo te želje, zar bi Sin Boži ruke svoje na krstu i tijelo svoje na krstu rasprostio i krv svoju nevinu prolio. Ta ljubav koja, kada uđe Gospod u srce, prožme cijeloga čovjeka, svaku njegovu misao, želju, cijel njegov um, ta ljubav i jezik čovjekov, i ruke čovjekove, i noge čovjekove, cijeloga čovjeka, samo na jedno pokreće, na služenje Bogu i bližnjem svome. Prema tome, kada tako srce čovjek uspostavi i postavi u sebi, onda jednostavno ne zna to srce za suvišak i ne može da govori o suviška, nego govori iz ljubine, iz ljubavi, kroz njega ljubav govori. Suviška srca može čovjek lažno da tješi čovjeka, da tapše po ramenu, da govori bit će bolje, a da ne poseže za novčanik svoj ili za imovinu svoju, da onome koje je izgubio sve pomogne da ponovo stekne, da onome koje je u tuzi i u žalosti da se ne pomoli za njega, da ga Gospod obraduje, nego jednostavno tapše i prolazi, sažaljeva, a ništa ne preduzima. E to je suvišak srca, znači tamo gdje nije istinsko srce, nego lažno srce i lažna ljubav. Nadamo se da toga u srcima našega naroda neće biti. Naš narod je kroz vijekove uvijek bio primjer žrtve i za porodicu i za bližnje, za prijatelje, a često puta i za neprijatelje. Takvi smo znali da budemo na drugim narodima, to svjedoči naša istorija. I onaj ko hoće da vidi kakav smo narod bili, kakav bi trebali da budemo, trebao bi malo više da vidi u našu istoriju, jer samo ima divnih i potresnih primjera žrtve i stradanja našega naroda za bližnje svoje i ljubavi i praštanja. Kao jedan slučaj samo ću navesti, kada su 45. oslobođeni naši zatvorenici po logorima Njemačke i Poljske, kaže, se zapisao jedan njemački pastor, sveštenik, da se cijel grad njemački i narod bili uplašili kada su vidjeli 4-5 hiljada srpskih postura kako se razminješe ulicama, strahujući da će oni spaliti i pobiti svu djecu i sve njih, da bi se osvetili za ono što im je učinjeno. A kaže, oni su uzimali djecu, nemogući zagrliti svoju djecu, grlili su njemačku djecu, dajući im one slatkiše i čokolade koje su dobili od vojnika koji su oslobodili logore. Iako pred time, što kažu, ne zanijemi zlo pred čime će. Naš narod je znao da bude narod ljubavi i žrtve. Nadamo se da će to i u budući biti, da ćemo imati u srcu svome uvijek ljubavi za Gospoda i za čovjeka.
Koji su bili najteži periodi u istoriji pravoslavne crkve, pita slušalac?
Pa bilo ih je mnogo. U Starom zavjetu bilo je zamor, koji jednom pročitao svetopisno Starog zavjeta, zna koliko je jevrejski narod svaki put kada je odstupao od Gospoda, koliko je stradao i koliko je pretrpio. Međutim, u istoriji pravoslavne crkve uzmimo najprije raspeće Sina Božijeg, ova crkva počinje, temelj crkve je stradanje. Pogledajte, Hristos raspeti na krstu, to je, krst je temelj crkve, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Zatim, prije smo pričali o arhidijakonu Stefanu, o njegovom stradanju. Samo jedan podatak, da su svi apostoli, osim svetog Jovana Bogoslova, bili mučeni i mučenički stradali i svi ubijeni. Neki od primjera, sveti apostol Petar raspet na krstu naopako, sveti Andrej prvozvani također raspet na krstu i mnogi drugi. Prvih tri vijeka crkva je bila neprestano gonjena sve do cara Konstantina i Milanskog edikta, kada je hrišćanstvo proglašeno slobodnom vjerom. 300 godina Rimljani zajedno sa Jevrejima gonili su i ubijali hrišćane na svakom koraku, punili arene, puštali divlje zvjerove. Primjer žitija svetoga mučenika Nestora, doveli su gladijatora, profesionalnog ubicu, da se bori sa hrišćanima, običnim ljudima, da mu izlaze na Megdan i, kaže, ubio ih i bacao, nabio na kolja, pogodena naopako. Jednostavno sve što se pomislilo, svako zlo i griz, provodilo se na hrišćanima. Car Neron vezao iza stubove žive, natapao smolom i palio da bi osvjetljavao svoje carske vrtove i u noći slušao krike i plač ljudi sa živih zapaljeni i bezbroj drugih primjera. Zatim je došao jedan period u kome se nije fizički stradao, međutim počelo je duhovno stradanje i borba. 4 vijeka koji se nazivaju zlatno vrijeme, zlatni period hrišćanstva, od početka 4. pa do kraja 7. vijeka, kada je crkva dala svetitelje poput svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova, Jovana Zlatoustoga i mnogih drugih, kada je održano 7 vasilijskih sabora. Međutim, to je uporedno prestalo fizičko gonjenje, ali počela duhovna borba i neprestano. Kada su prestali fizički da gone crkvu, počeli su duhovno. Pojavila se lažna učenja o Bogu, o Hristu, o Bogorodici, o prirodama Hristovim, o ličnostima. Zatim zadnja, možda i najstrašnije ikonoborstvo koje je trajalo skoro 100 godina, spaljivane su mošti svetitelja, ikone, hiljade i milioni svetitelja, ljudi koji nisu htjeli da se odreknu moštiju svetitelja ikona, nego su čuvali onako kako je crkva im predala, ubijani, također gonjeni i raspinjani, mnogo postradali. Zbog toga je potrebno čitati žitija svetitelja. Zatim je došao pad Carigrada, pa pad Jerusalima, pad i naših naroda i naših prostora, Tursko, prosio kada su nam hramovi paljeni, rušeni. Prije sam ispričao što se samo desilo sa hramom svetog apostola Petra. 800 godina pamćenja pretvoreno i prekrečeno, srušeno i uništeno. Zatim opet duhovni padovi, vrijeme komunizma, opet protjerivanje Boga iz hramova, iz crkava, iz duša ljudskih, zabrano da se spominje i izgovara ime Božje. U stvari, da bi to saželi i rekli kratko, opet, sve je hrišćaninu u evanđelju zapisano. Hristos kaže, ako mene goniše i vas će goniti, ako mene ubiše i vas će ubiti, doći će vrijeme kada će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini. Ne može zlo da trpi dobro pored sebe, jer mu dobro peče savjest, opominje ga, ili da se ispravi, ili ono drugo i gore i strašnije, da sažeže i uništi dobro kao svjedoka. Sve dok stoji jedan čovjek i svijetli, on je svjedok svakome čovjeku, da može čovjek da svijetli. I onda oni ljudi kojima je ugašeno križak vjere, zasvijetljeni tom nemogući da gledaju tu svjetlost, a nemajući hrabrosti da se pokaju i sami osvijetli sebe i svoju dušu, onda gone obično i progone onoga koji svijetli. Jer teško je čovjeku da živi sa savješću, a ništa čovječanstvo i nema boljeg svjedoka čovječanstvu i većeg suda savjesti čovječanstva od čestitog i dobrog čovjeka. I sve dok je svetog i čestitog čovjeka na zemlji, bit će i zemlje, jer zemlja nema svoj smisla svoga postojanja ako nema svetog čovjeka, jer je čovjek stvorio zemlju da posluži, Bog je stvorio zemlju da posluži čovjeku i sve na zemlji. I vidjet ćete u primjerima svetitelja da su mnoge životinje dolazile i jednostavno pred svetim čovjekom se ponašale pitomo i slušale, ispunjavale volju čovjeka. U primjere su bezbrojni sveti Serafim Sarovski i prije sam pričao o Mariji Egipćanki, bezbroj drugih. Znači, jednostavno priroda i životinje se pokoravaju svetom i čestitom čovjeku.
Pitajte sveštenika.
Da li treba prihvatiti sveto pismo koje se dobija poštom od raznih dopisnih biblijskih škola, pita slušalac.
U ranim vremenima, kada je naš narod znao više o svojoj vjeri, to ne bi bilo toliko strašno, a sveti pisama i inače časopisa nije bilo mnogo. Međutim, u današnje vrijeme, kada nažalost veoma malo znamo o svojoj vjeri, a kada su mnoge organizacije dosta dobro organizovane, mislim da ne treba ništa što je počeo od krsta, ikone, kandila, svetoga pisma, molitvenika, ništa ne treba u kuću unijeti svoju osim, znači, da se prije toga ne posavjetujemo sa svojim sveštenikom. Izuzev, naravno, sa hodočašća kada odemo, ne znam ja, do manastira Ostroga, do drugih svetinja, da se poklonimo svetinjom, tamo ono što se nalazi, što se prodaje, znači, to je i naravno u svim našim hramovima, to je već crkva pregledala i evanđelja ta i molitvenici ti, znači, oni su duše korisni, ne spasenje su čovjeku. Ne treba ni razgovarati sa ljudima koji dođu na vrata i predstavljaju neku organizaciju i tako, nego tražiti da ta čovjek kome dođu oni na vrata neka zatraži da pođu do sveštenika, neka kaže da je hrišćanin, pravoslavac, da pođemo mi do našega sveštenika, da vidimo šta vi to propovijeda, o čemu pričate, mi imamo svoga sveštenika, on nam ovdje propovijeda i uči nas vjeri pravoslavno, mi smo pravoslavni hrišćani, i jednostavno to je najbolji način da se odbranite i da se odbijete. Može da se desi, to bude dobra knjiga i sve, međutim, ne rizikujući da se ne bi desilo to, još nešto, uzevši knjige neke, ako već smo ih primili, onda treba odmah se posaviti sa svojim sveštenikom. Ako knjige nisu iz crkve pravoslavne i nisu pravoslavne, treba ih odmah spaliti. Ne treba držati u domu svome, jer jednostavno unosi nemir u dušu i u dom čovjeka crkaške knjige, jer su one ko nastale, na njihove glavne teme su razlike. Nastale su na razlikama između crkve i njih.
Uče Darko, slušalac pita na koji način treba da svjedočimo našu vjeru pred drugima.
Pa ja mislim da iz ovoga što sam do sada govorio može dosta toga da se već do nekih zaključaka da su slušalci došli. Međutim, najvažnije je ono što sam prije rekao, Hristos nas uči i kaže: ljubi bližnje, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim svom dušom, svojim svim mislim, svojim svim umom, svojim, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ovo čovjek treba da se trudi da ispuni, kaže o ove dvije zapovesti leže svi zakoni i proroci. Kad ispuni ovo čovjek, onda će jednostavno on biti, njegova pojava, njegova riječ, njegov život će biti najbolji svjedok i najbolji način. Mi nažalost u nedostatku prave vjere ulazimo u raspre, često puta se svađamo, bude tu i vatre i ljutnje. Kad nađete čovjeka koji na, da kažu, vi odgovarate na jedno pitanje, već postavlja dva, njemu ne treba spasenja duše, njemu treba prazno slovlje, on ne traži Boga, nego traži da zadovolji svoju sujetu, jer on ne traži odgovor, ne traži put, nego on traži nekog ko će se saglasiti sa njegovim mišljenjem, koji će ono već uvrženo u njegovoj duši i u njegovom umu samo da mu potvrdi. Zbog toga u današnje vrijeme često puta imamo slučaje da ljudi kažu: ne može nađe duhovnika, ne može nađe ovo, ne može da nađe ono. Braćo i sestre, svoga sveštenika, svojim sveštenikom imajte pristan odnos, dolazite na ispovijesti, redovno se ispovijedate, pitajte i naravno čitajte. Iako nema duhovnika, ali imamo divna djela, divne svetitelje, pročitate svetog Serafima Sarovskog, starca Silvana, starca Kleopu, vladiku Nikolaja, Avu Justina. Jednostavno, na mnoga pitanja ćemo naći odgovor, ali najvažnije, ljubiti Boga svim srcem svojim, dolaziti u hram, ne truditi se i vjerovati na svoj način, nego držati se i evanđelja, držati se onoga što crkva čuva, jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu, znači apostolsko prvenstvo nasljeđeno kroz vijekove, crkva je čuvar toga. To sačuvati važnije je, džaba da dobijemo sva carstva, kaže, duši svoje na ulimu. Najveće bogatstvo crkve pravoslavne, pa i ovdje u Crnoj Gori, a možda pogotovo u Crnoj Gori, je u tome što je sačuvalo to apostolsko prvenstvo, što je blagodat Božja nad ovom zemljom i nad ovim narodom. To je veliko bogatstvo i trud i mitropolita našega i velike naše bajonike i sveštenstva i monaštva. Nismo mi ništa lično donijeli, nego nas slijedili i čuvamo. Trudimo se da narod naš upoznamo s time i mislim da je to najvažnije. Ako budemo imali ljubavi među sobom, kaže, po tome će vas poznati da ste moji učenici, kaže Hristos apostolima, ako budete imali ljubavi među sobom. Znači, hrišćani moraju vole jedni druge, ne može svakome na jednu dobru stvar, jednu vrijednu, čovjeku dodajemo stotinu loših i ružnih. Mene jedan prijatelj pitao, kaže, oče, kaže, nekom ne učinite 100 puta, kaže, jednom ne učinite koga nikad niste učinili, a ja mu odgovorim, ako nekom ne učiniš jednom, pa kao da si mu 100 puta učinio, toliko je zahvalan, kaže, jeste, i to je tačno. Pa rekao, šta si naučio iz toga, kaže, ja ništa. Rekao, onome kome si učinio 100 puta, da treba još da činiš. I roditelji imaju razvrstu djecu. Jednom je dovoljno pogledati ga pa razumije i odmah ispuni, drugom je potrebno i nekoliko puta na jednu stvar ukazati da bi je naučili, i često puta opet bez volje, ali roditelj ne odustaje zato što je to njegovo djece. I mi smo svi, braći i sestre, djeca Božija. Nema dobroga i lošega čovjeka. Može grijeh trenutno da pomrači čovjeka, ali on stvoren po slici i prilici Božjoj. Naše koliko možemo da doprinesemo da taj lik ponovo osvijetlimo i zasvijetljivi i u tome čovjeku. Ako ga izvedemo ponovo na pravi put, dobili smo brata. Ako izgubi svoj život i ostane bez Boga, odi u pakao, dobili smo odgovornost i krivicu.
Maxime Ioane,
zatoče naume, Davide, Gavrile, Lesnoski, Ilarione, Osogoski. Jer ti mi je nestore, i živote častje pusti, postišes ja. Sjati Vasilije, čudo tvoče zakonski, i žensje kvas proslavljaje mi slavi. Jako veliki ja stopi i predstateni roda srpska go. Oci pastiri dobri, upravite otečesto pristanišu spase. Prosite mir od Boga, rodu našemu.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. Evo, oče, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita kako se moliti za sobstvenu djecu.
Pa ovako, moram da kažem, nažalost, da je to jedna od velikih grešaka i zala koje naš narod učinio u novijoj istoriji. Mi smo jednostavno svojim zločinjenjem, prvo podižući svoju djecu bez Boga, bez krštenja, bez molitve, bez pričešća, uzdajući se samo u sebe, doveli smo i stvorili smo generacije djece nesposobne za život. Ne u smislu da oni nemaju želju i namjeru, nego jednostavno logikom, ako sam se ja mučio, ne mora dijete moje da mu sve stvorim, da mu obezbijedim. Stvorili smo djecu koja ne stvaraju, ne bore se, nemaju potrebu. Od malena čovjek treba dijete svoje da vaspitava strogo. Ne u smislu da ne razgovara s njime, ne u smislu da galami na njega, ne u smislu da ga bije, nego jednostavno da dijete od malena spozna za obaveze i da jednostavno cijel život, da ga naučimo od malena da život nije lak, da svako ko mu kaže da je život lak, da ga laže i vara. Život je stradanje i muka i borba, ali ako taj život iskoristimo slaveći Boga, moleći se Bogu, ljubeći bližnje svoje i pomažući bližnjima svojima, onda to nije zaludan život, onda je to život hrišćanina, čestitog čovjeka, i život koji nam daje nadu da će nam duša ući u carstvo nebesko. Od malena prvo roditelj što treba da krsti svoje dijete. Tako da je u crkvi bilo čim napuni 40 dana dijete da se krštava. Međutim, sad obično se čekaju rođendani, nažalost često puta ljudi čekaju neke prilike, kumove i tako dalje. Međutim, braće i sestre, svaki dan proveden bez Boga i dijete nekršteno. I dijete bez anđela čuvara, dijete koji rizikuje da strada, a svaki dan kršteno dijete koje ima anđela svoga, koji je još jedan dan više. I baš bi djetinstvo trebalo da djeca provedu kršteni, što češće pričešćujući, što više u hramu, na molitvi, znači u blizini Božjoj, jer će prosto poslije kroz život često puta udaljiti se, da li svojim nečinjenjem ili zločinjenjem, ili će ih nešto odvesti na stramputicu, ali onu molitvu i pričešće koje prime kao djeca, to će ih, pogotovo roditeljska molitva, čuvati i voditi pravim putem. Ne trebaju roditelji da vaspitavaju djecu, da im oni govore svaki dan da se mogu, da ih vole, da im se dopadaju, da su lijepi, da su fini itd. Nego jednostavno treba ih vaspitati tako da kad odrastu, postanu dobri ljudi, da rastu na ponos crkvi svojoj, svome rodu i svojim roditeljima. Jedino takva djeca bit će radost i roditeljima, jedino takva molitva bit će na napredak djeca. Roditelji su danas svoju brigu i svoje staranje pretvorili u to da što više steknu, da obezbijede, da kupe djece, a zaboravili su ono glavno. Treba se truditi da to što se steče, pogotovo supružnici, da bude pošteno stečeno, da brak muže i žene bude čestit bez grijeha i preljube, jer su to stvari i to je blagoslov koji se prenosi na djecu njihovu. Tako prožive život, djeca će vidjeti i naslijediti dobro od roditelja svojih, ući će i oni u radost Gospodnju i oni će biti sami dobra djeca. Tako da najvažnije, znači, braće i sestre, da rodite svoje djete po savjetu i nauči, kaže se u Evanđelju, ištite najprije carstva, nebeskog i pravde njegove, sve ostalo će vam se dodati. Ne možete vi, ako zaradite tri kuće, nećete kuće biti djeci na blagoslov ako su nepošteno stečene, ako su stečene grabežom, otimačine, samo da se stekne, pravljene nedeljama i sveće. To neće biti blagoslov djeci, nego kamen o vratu. To će biti kamen koji će im cijel život spotiti, o koji će se spoticati i padati. Neka djeca i oni moraju kroz život da stvaraju. Ako im vi sve obezbiti, šta će oni raditi? Ako ne kući, onda raskući, ako ne stvaraju, onda ruši. Čovjek koji ne gradi, on ruši. Čovjeku nije dato ni od Boga, ni od, da ne radi ništa. Mi često puta naši vjernici dođu na molitvu, na ispovijed, pa kaže nisam upao, nisam slabo, nisam ubio, ja sam dobar čovjek. Hrišćanstvo nije nečinjenje zla. Hrišćanstvo je prevashodno neprestano činjenje dobra. Sveti apostol Pavle nas uči i govori nam i opominje nas dobro činiti da vam se ne dosadi. Tako i roditelji. Živite čestitim životom. To što se stekne, trudite se da je čestito stečeno, budite dobri ljudi, dolazite u hramove svoje, slavite svoje slave, ako su postne, postite ih i držite vjeru onako kako nam je crkva ostavila i djeca će vaša biti blagoslovena i moćete se pohvaliti djecom svojom kad se dođe vrijeme.
Evo, oče Darko, naš slušalac piše ovako: patim od depresije, bezvoljnosti i besmisla manje više cijelog svog života. Dva puta sam u 20. godinama, kaže, imao stanja gdje bukvalno mjesecima nije se mogao da spavam kako treba, niti da se saberem od straha. Sada je, kaže, u 30. godinama, od prije godinu dana mu se to stanje vratilo u jačem naletu, prisilne misli i osjećaje krivice ga, kaže, svuda prati i stalno se mijenjaju na nekoliko mjeseci. Kaže da se i oženio, ali da ga to ne čini srećnim i da ni u čemu ne vidi životnu radost. Uvijek je bio povučena osoba. On misli da se kod njega radi o razmaženosti i narcisoidnosti, što ga isprečava da ostvari mir i ispunjava zapovijesti ljubavi prema bližnjem. Iako je, kaže, veoma dobar prema svima, zatrpava sebe hobijima koji su u stvari zavisnosti, bježanje od problema i ispunjavanja Hristovih zapovijesti. Naš slušalac kaže da nije novu vjeri, ali da je veoma slab, da nema duhovnika i da sve njegove molitve i trud izgledaju kao da se vrti u krug i ništa ne rješava. Jedino zašto je uvijek imao snage je da se odupre odlasku kod psihijatra i da potraži spas u lijekovima, jer osjeća da je to potrebno. Kaže da mu je jako potreban duhovni ljekar i da je sam nemoćen, pa moli za neki dušekoristan savjet.
Pa ovako, svaki dan života provedenog u dokolici bez posličarstva i bez misla, u stvari pada na čovjeka veoma teško. Kad se ti dani nakupe, onda mogu da dovedu i da, inače depresija, bolest savremenog društva, bolest bezvoljnosti, bez misla. Ono što je bitno, on je pokušavao da traži pomoć sa strane i samo od nekoga drugoga. Prvo, nedovoljno ili možda nikako iskreno polažući nadu na Boga, tražeći pomoć od Gospoda. Drugo, ženi pa mu je bila samo izgoreo da ispuni mi to, pa međutim, brak nije još jedno rasterećenje, nego još jedna obaveza. Brak traži žrtvu, odricanje. Mora čovjek koliko god izgovora hrišćanin ne smije imati za život svog. Jednostavno, onog trenutka kad spozna da je u grijehu, on počinje borbu sa grijehom. Ljudi često puta odlaze u manastire i traže, jednostavno odaju i traže. Danas je cijelo čovječanstvo pretvorilo u neko traganje, ali tražimo idealno mjesto za život, tražimo idealan manastir, tražimo idealnu partnera, supružnika ili suprugu s kojom ćemo dijeliti život. Međutim, ništa od toga se ne traži, nego se jednostavno čovjek uzme, oženi i onda kroz zajednicu stvaraju jedan novi, znači naravno vjenčan i crkveno, stvaraju viši stepen i uzlaze na viši stepen zajedništva, jer porodica to jeste, brak jeste, sveta tajna, kroz blagodat Božju, tako da posvećujemo se i molimo se jedno za drugo, tako roditelj za djecu, tako ne može roditelj koji ima djecu otići da ode da traži bolju djecu, nego ima tu koju ima i mora da se trudi, da se za njih moli, da njima bude primjer i savjetnik i da njih izvodi na pravi put, a ne govoreći kako su dobra djeca onoga, kako su dobra djeca ovoga. Mislim da i ovaj naš slušalac proveo tako život, pogledaj onoga, pogledaj, a sam ne preduzimajući ništa, jednostavno traži Gospod od nas da kažemo dosta i da promijenimo svoj život. Ištite najprije carstva nebeskog i pravde njegove, sve ostalo će vam se dodati. Čitati Evanđelje i Sveto pismo, iako nam se ne čita, iako nam je teško, čitati na silu, čitati molitve neprestano, ali postaviti sebe, odrediti pravila, 100 molita, 100, neki fizička aktivnost, neka je minimalna, ali da se ispunjava svaki dan, obavezati sebe na nešto, ne živjeti slobodno, jer đavo najviše voli besposlana i dokona čovjeka, jer svaki korak njegov u stvari đavolji. Mi ne tražimo ni od koga, ni jednoga čovjeka da čini nemoguće, ali male sitne stvari koje može učiniti svaki dan i svakoga trenutka, to jednostavno tražimo. Ako se sam ne bojiš, ne tražiš i ne zoveš Gospoda u pomoć, Gospod nije nasilnik, neće da ti dođe na silu, ali da traži i pozovi i Gospod će pomoći i potrudi se. Traži u četvrtoj nedelju posta, kaže, tri su oruđe za borbu protiv đavola i protiv bezvoljnosti i uninija, to je vjera, post i molitva. Kažu često puta ljudi ovakvi ili slični, a koja mi korist da posti, neće ko da će se nešto promijeniti. I to mu bude izbor da ne posti. Ja svojim parohijanima i vjernicom kažem često puta ljudi, pa ne znam, oče, kad vidim ko dolazi, ko sve posti, ja mu kažem, ajde ti posti godinu dana, svaku srijedu i petak, 4 posta. Dođi, ispovjedaj se, pričešćuj se, živi kao hrišćanin godinu, pravoslavac godinu dana, pa će on navrh godinu dana sličati. Hrišćanstvo je borba. Svi oni koji ne uđu u borbu, tačno je, možda će ostati nepovrijeđen i neranjen, ali neće nikada izrasti ni narasti ni pretvoriti se u boljeg vojnika i neće iskusiti život, što je najstrašnije. Život je neprestano kušanje, neprestano kusite i vidite. Znači, okusite i vidite kako je blag Gospod. Bez borbe to ne može. Za depresiju najbolji lijek je borba. Da čovjek kaže, neću više ovako da živim, hoću da promijenim sebe, jednostavno poznaće to i porodica i svi. I na jedan njegov korak on će učiniti 10, Gospod 100 prema njemu, ali mora da stane na taj put i da počne da korača tim putem, putem Hrista, putem odricanja i žrtve, ako treba i stradanje, ne treba samo da bude, obavljamo samo ono što nam je lako i što ne traži odricanje. Moramo da budemo spremni na odricanje i na prekore i na ružne riječi i sve to treba pretrpjeti zarad spasenja duše i zarad života vječnog.
Slušalac pita, oče Darko, šta znače riječi Gospodnje iz Svetog Evanđelja po Luki? Niko ne meće zakrpu od nove haljine na staru haljinu, inače će i novu razdrijeti, i staroj ne odgovara zakrpa od nove, i niko ne sipa vino novo u mjehove stare, inače vino novo razdere mjehove i ono se prolije i mjehovi propadnu, nego vino novo u mjehove nove treba sipati i oboje će se sačuvati. Čuvati, i niko ko je pio staro neće odmah novoga, jer veli staro je bolje.
Pa to jednostavno govori o čovjekovom stupanju na put Evanđelja, put Hristov, put crkve Božije. Često puta, znate, čovjek koji po 20, 30, 50 godina nije išao u crkvu, nije vjerovao, nije se molio, nije pričestivo se, nije postio, on kaže, pa ja ne znam, pa kako ću i tako dalje, i onda traži izgovor. Pa onda bi krenuo tim putem kao je počne da posti, ali odmah ga je zaustavio, aj ja, pa što bi ja postio, ne znam, pogledajte, oni ne poste, pa tražimo. Pa jednostavno, stalno se, kako kažu, svaki korak koji bi trebao da bude koraka Bogu, da ga približi Bogu, on ima dva koraka unazad koji ga vuku i koji ga pominju, pa čekaj, pa što ja, eno, onaj ne ide, pa pogledaj ga i tako dalje. Pa jednostavno, znači, stare navike koje smo imali iz toga vremena kad nismo bili s Boga, stalno nas sapliću i stalno nas opominju. I ako i na kraju pokušamo još da ih zakačimo na evanđelje, jednostavno, kako kažu, prave se velike rupe i poderotine i ne priliče jedna drugoj, znači ne idu jedna s drugom. Star čovjek, grešan čovjek, ne ide u svetog čovjeka. Ako hoćemo da sveti, da smo sveti, gledajmo se na Hrista. Uzimo krst svoj i pođimo za njim. Jednostavno, znači, novo vino, novi život. Ono što je staro, znači, bilo je kako je bilo, živjeli smo kako smo bili, dali smo u tome starome životu, uživali i isto stradali. To je jednostavno, čovjek ne treba, kaže sveti apostol Pavle, kad stane čovjek, stavi ruke svoje na ravni, krene da ore, ne osvrće se, jer mora da pazi i da vodi ralo, da bi njiva bila dobro porana i tačno i da bi korist imao toga. Tako i čovjek kad staje na put evanđelja i Hristov put, mora, znači, okrenuti se napred. Ako je bilo stari grijeh, jednostavno ispovjediti, od toga se osloboditi i okrenuti kako kažu stranicu i početi pisati nove stranice života svoga, da bi trajao i da bi bio vječan, da ne bude poslije prvog koraka i prvog iskušenja koje naiđe, da ne otpadne. I jednostavno onda će, kaže, često puta se desi da rupa bude još veća, u stvari da praznina u čovjekovoj duši bude još veća. Zbog toga se, znači, ne treba porediti, tražiti izgovora u starome, krenuli smo novim putem, novim životom. Ja to stalno govorim našem narodu kroz ovo vrijeme koje je bilo. Često puta naši ljudi kažu, pa oče, pa bilo je tako vrijeme, ja kažem, pustimo vrijeme, doćemo u crkvu, ispovjediti se. Crkva nije sudija nego majka. Hoćete li vi u crkvu, hoćete, prigrlit će vas. Ali nemojte od danas mijenjamo život, krštavamo se, ulazimo u crkvu Božju. Od danas hoćemo da budemo ljudi, da živimo hrišćanski, da pazimo na svoj život, nećemo više u nedjelju da gradimo kuće naše, nećemo više da se svađamo, da se sudimo, nećemo više da lažemo, nećemo da ogovaramo ljude, hoćemo da živimo kao novi ljudi, kao hrišćani. Eto, to je ukratko smisao ovih riječi evanđelja.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Kako se boriti protiv ružnih pomisli o drugoj osobi, pita slušateljka.
Veoma lako, držeći dvije zapovijesti, ljubi Boga svoga svim srcem, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ako naučimo to, ako naučimo da volimo čovjeka i bližnjega svoga, onda nikada nećemo o njemu ružno misliti, jer nas ljubav obavezuje. Zašto imamo u današnjem vremenu milijone zakona, a sve već je bez zakona? Zato što nema ljubavi. Ljubav ukida zakon. Tamo gdje vlada ljubav, nema zakona. Ljubav je sve za savršenstva. Čovjek ako nauči da voli čovjeka, će da loše misli o čovjeku. On će i ono što je loše radi taj čovjek, reći, pa dobro, trenutak slabosti, pa će mu se, kažu, oprostiti i još više se pomoliti i reći, ja sam sto puta gori od njega. Pa evo i mene i njega, i jednostavno, gledajući tako na bližnjega svoga, bit će velika pomoć i nada i njemu, ali još važnije, sebi. Ništa čovjek u životu ne može uraditi prema drugom čovjeku i drugom biću, a da nije uradio sebi. Kako kažu, život je kao bumerang, kako ga bacimo u sebe, tako nam se vrati. Posijemo ljubav, ljubav ćemo ižnjeti. Posijemo mržnju, mržnju ćemo i požnjeti. Tako i za bližnjega svoga, imajmo ljubav, imat ćemo ljubav i sačuvat ćemo sebe od, naravno, od zlih misli, i nećemo, kada dođemo pred Gospoda, doživjeti onu osudu, kaže, ko sudi, bit ćemo suđeni, ne sudite da vam se ne sudi, kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi. Zato je potrebno da čovjek ne bude sudija Gospodu. Gospoda je sud i u njegovim rukama on će suditi. Naše da se molimo i u milosrđe Božije uzdamo. Ako se budemo uzdali u svoje snage, niko od nas neće vidjeti carstva nebe. milosrđe Božje i ljubav Božja je ta koja nas uzvodi i uvodi u život vječni.
Uče Darko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama da ovi dani posta svakoj duši ljudskoj radost donesu, da budemo bolji ljudi i bliži Bogu i bližnjim u svom.
Hvala oče još jednom. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Darko Pejić, paroh bjelopoljski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.